Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči z Ríma, vám prajem príjemný a pokojný nedeľný večer. Príhovor Benedikta XVI. Pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána a zamyslenie pre chorých sú obsahom nášho dnešného vysielania, ktoré vám v nasledujúcich 15 minútach ponúkame. Nerušené počúvanie vám želá Jozef Šofranko. Vatikán. Za príjemného, teplého a slnečného počasia sa na námestí svätého Petra zišlo niekoľko tisíc pútnikov, aby sa spolu so svätým otcom pomodlili pravidelnú poludnejšiu modlitbu Anjel Pána. Benedikt XVI. Sa vo svojom príhovore z okna svojej pracovne pred samotnou modlitbou zameral na prorocký význam Ježišovho gesta z dnešného evanjelia, keď vyhnal obchodníkov z Jeruzalemského chrámu.
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa terza domenica di Quaresima.
Drahí bratia a sestry, evanjelium dnešnej tretej nedele v pôstnom období nám v podaní svätého Jána predstavuje známy príbeh, v ktorom Ježiš vyháňa z Jeruzalemského chrámu predavačov dobytka a peňazomencov. Táto udalosť, opísaná všetkými evanjelistami, sa odohrala tesne pred sviatkom Paschy a vzbudila silný dojem v zástupe i v samotných učeníkoch. Ako si môžeme vysvetliť toto Ježišovo gesto? Predovšetkým je uvedené, že nevyvolalo žiadny zásah ochráncov verejného poriadku, pretože bolo vnímané ako typicky prorocké jednanie. Proroci v Božom mene často vyčítali neprístojnosti a robili to veľakrát symbolickými gestami. Jediným problémom mohla byť ich pravovernosť. Práve preto sa Židia pýtali Ježiša, aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť. Ukáž nám, že konáš skutočne v Božom mene. Vyhnanie predavačov z chrámu bolo interpretované aj v politicko-revolučnom význame, zaradiac tak Ježiša do línie hnutia zelótov. Títo boli naozaj horlivcami za rešpektovanie Božieho zákona, pohotovými použiť násilie. V Ježišových časoch očakávali Mesiáša, ktorý by vyslobodil Izrael z moci Rimanov. Ale Ježiš sklamal tieto očakávania až natoľko, že ho niektorí učeníci opustili a Judáš Iškariotský ho dokonca zradil. V skutočnosti je nemožné interpretovať Ježiša ako násilného. Násilie je nezlučiteľné s Božím kráľovstvom, je nástrojom Antikrista. Násilie nikdy neslúži ľudstvu, naopak odľučťuje ho. Počúvajme Ježišove slová, ktoré hovorí, vykonávajúc toto gesto. Odneste to odtiaľto, nerobte z domu môjho otca tržnicu. Učeníci si vtedy spomenuli, čo je napísané v jednom zo žalmov. Strávi ma horlivosť za tvoj dom. Tento žalm je volaním o pomoc vo chvíli krajného nebezpečenstva, zapríčineného nenávisťou nepriateľov. Túto situáciu bude Ježiš prežívať počas svojho umučenia. Horlivosť za otca a za jeho dom ho povedie až na kríž. Jeho horlivosť je zápalom lásky, ktorá platí vlastnou osobou, a nie takou, ktorá by chcela slúžiť Bohu prostredníctvom násilia. Skutočným znamením, ktoré dá Ježiš ako záruku svojej autority, je jeho smrť a vzkriesenie. Zborte tento chrám a za 3 dni ho postavím. A svätý Ján uvádza, že on hovoril o chráme svojho tela. Ježišovou paschou začína nový kult, kult lásky a nový chrám, ktorým je on sám vzkriesený Kristus. A prostredníctvom neho sa smie každý veriaci kľaňať Bohu Otcovi v duchu a pravde. Drahí priatelia, Duch Svätý začal stavať tento nový chrám v lone Panny Márie. Prosme, aby sa na jej príhovor každý kresťan stal živým kameňom tejto duchovnej stavby. Po modlitbe Anjel Pána udelil Svätý Otec všetkým prítomným svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
ex hoc nunc et usque in seculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ešte pred samotnými pozdravmi v jednotlivých jazykoch Benedikt XVI. Vyjadril duchovnú blízkosť obyvateľom Madagaskaru.
Il mio pensiero anzitutto.
V mysli mám predovšetkým drahých obyvateľov Madagaskaru, ktorí boli nedávno zasiahnutí silnými prírodnými pohromami s veľkými škodami na ľudských životoch, ako i v materiálnej a poľnohospodárskej oblasti. Uisťujem ich o mojej modlitbe za obete a za rodiny, ktoré sú najviac skúšané. A zároveň sa obraciam na medzinárodné spoločenstvo a povzbudzujem ho, aby veľkodušne poskytlo potrebnú pomoc. Nasleduje pravidelná rubrika pre chorých. Dnešný príhovor s názvom Priatelia Jána z Boha pripravil brat Richard Jombík z hospitálskej rehole svätého Jána z Boha a načítal Peter Farkaš.
Vážení poslucháči, 8. marca bola liturgická spomienka na svätého Jána z Boha, zakladateľa rehole, nemocničnej starostlivosti, verejného ošetrovateľstva, ale predovšetkým otca tých, ktorí trpia núdzou. Postavil základy pre stavbu hospitálskej rehole. Žil v 16. storočí v období veľkých zmien. Dovtedy to boli rôzne reholné spoločenstvá, ktoré sa starali o chorých, ale nebola to ich hlavná náplň. Odpovedali na prosbu cirkvi, štátu, kráľa. Svätý Ján z Boha to robil inak. On sám spoznal potrebu spoločnosti a začal sa starať o núdznych. Dnes, po vyše 500 rokoch, povieme zjednodušene, dostal zjavenie od Boha a konal. Najskôr však zakúsil osud tuláka, keď ako dieťa ušiel z domu, bol pastierom aj vojakom. Od vojska však ušiel, za čo ho vo Francúzsku odsúdili na smrť. V modlitbe slúbil Pane Márii Guadalupskej, že ak mu pomôže, začne nový život a bude pomáhať ľuďom. Tesne pred popravou prišlo kráľovské rozhodnutie o amnestii. Odišiel do Španielska a začal predávať knihy. Najskôr všetky druhy, ale potom zistil, že predáva niečo, čo nemá význam, a tak sa zameral na náboženské knihy. Približoval sa k pravde a jedného dňa sa mu stala príhoda, ktorá mu pootvorila životnú cestu. Stretol Ježiša v podobe malého chlapca, ktorý sa ho spýtal, či by ho na kúsku cesty neodniesol. Urobil to. Chlapec mu z vďačnosti daroval veľké granátové jablko so slovami: Ján, granada bude tvoj osud. A zmizol. Slovo granada je v španielčine názov mesta aj ovocia. Po tej čudnej príhode išiel ďalej, až pokým neuvidel veže a budovy mesta Granada. 21. januára 1539 išiel ako vždy do kostola, aby si vypočul kázeň svätého Jána Zavily. Rozprával o obetovaní sa Ježiša Krista pre nás, aby sme boli spasení, a o pohodlnosti nášho života a neschopnosti pomáhať druhým. Svedomie ho doslova vyhnalo z kostola a nastáva obrat. Pred všetkými ľuďmi na námestí kričal a vyčítal si, že nič nerobí pre druhých, že nenasleduje Ježiša. Pripomeňme si slova apoštola Pavla: čo je ľuďom bláznivé, to je Bohu milé, a čo je svetu milé, to je Bohu bláznivé. Ľudia ho nechali zatvoriť do domu pre bláznov. Pritom urobili službu jemu a budúcnosti. Po niekoľkých dňoch aj s pomocou kazateľa si začal všímať zaobchádzanie s ľuďmi v kráľovskej nemocnici. Pomáhal ošetrovateľom liečiť nie bičom a studenou vodou, ale dobrým slovom a pokojom. Zakrátko všetci pochopili, že tam nepatrí, a prepustili ho domov. Náhle spoznal, čo má robiť. Pomáhal zdvihnúť nevládnych žobrákov, nasítil ich a prikryl pod jednou strechou. Takto začal budovať stavbu hospitalskej rehole. Dar Ducha Svätého pre cirkev a pre ľudí bol v tom, že našiel spôsob a cestu, ktorú sa nepodarilo nájsť Martinovi Lutherovi. Ten išiel sám a opustený na ceste k Bohu. Ján išiel spolu s tými, o ktorých hovorí text písma: chudobných budete mať vždy medzi sebou. Teda úlohou človeka nie je hľadať skutky lásky niekde v ďalekom svete, ale v bezprostrednej blízkosti seba samého. Ján bol vždy verný zásadám katolíckej cirkvi. Nenechal svoju dušu na pospas vlastným voľným myšlienkam, ale radil sa so svojím duchovným Jánom Avilským. On mu poradil ísť za biskupom, aby dostal požehnanie od cirkvi. Keď ho videli ľudia kráčať ulicami, robiť dobro a kričať slová: bratia, robte dobre všetkým, lebo to dobro je vašou záchranou, mnohí sa usmiali, iní obrátili, ale aj pomáhali. Bola to prvá družina, spoločenstvo, ktoré sa otvorilo pre pomoc núdznym. Hovorí sa, že Ján umrel 8. marca 1550 v modlitbe. Vytiahol z rieky topiaceho sa chlapca, sám však dostal zápal pľúc. Prijal sviatosti cirkvi, celú noc sa klačiac modlil a odovzdal svoju dušu Pánovi. Zanechal dielo, z ktorého dnes žijú bratia svätého Jána z Boha, ako ich volajú v Španielsku a Portugalsku, bratia lásky, tak ich volajú vo Francúzsku, a milosrdní bratia v strednej a východnej Európe a v Taliansku. Nie sú to len bratia. Ich dielo tvoria aj spolupracovníci v zariadeniach rehole, ktorá vznikla 1. januára 1572 dekrétom pápeža Pia V. Spomeňme princípy nemocníc v dnešnom svete, ktoré sú zhodné s princípmi, aké presadzoval svätý Ján z Boha vo svojich domoch v Granade a v okolí. Každý chorý má mať vlastné lôžko, dobrú stravu, liečenie, prijímať ho treba ohľaduplne, vidieť v ňom dušu a telo súčasne, nevidieť len telo, ktoré lieči nejaká technika, ale ľudský prístup k človeku. Svätý Ján z Boha sa stal patrónom ošetrujúcich, chorých, nemocničných zariadení a domov, ktoré sa zaoberajú každou ľudskou potrebou a núdzou. Rehoľa sa dnes nachádza na 5 kontinentoch a pracuje v nej okolo 50 000 laických spolupracovníkov a asi 1 000 bratov. Všetci tvoríme hospitálsku rodinu svätého Jána z Boha, ktorej cieľ je stále ten istý ako v Granade v 16. storočí. Na Slovensku pracujeme v domoch svätého Jána z Boha v 2 nemocniciach, v Skalici a v Bratislave, a v Spišskom Podhradí v dome pre ľudí inak obdarených, ktorí nevedia žiť samostatne. V domoch nesú charizmu svätého Jána z Boha spolupracovníci, v Bratislave sa o túto úlohu delia spolupracovníci a bratia. Svätý Ján z Boha sa obracal na cirkev ako na svoju matku, aby sa uistil, že nerobí niečo, čo by nebolo dobré. Tak sa aj my obraciame na cirkev. Pri príležitosti sviatku chorých slúžil svätú omšu pre nich, ale aj pre spolupracovníkov a bratov, bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Je to istá podobnosť návštevy arcibiskupa granadskej arcidiecézy v čase svätého Jána z Boha v dome chorých v Granade. Spolupracovníčky, spolupracovníci, dobrovoľníci, záujemcovia o rehoľné laické povolanie a bratia v charizme svätého Jána z Boha. Držme sa svojho zakladateľa a tvorme jednu hospitálskú rodinu v cirkvi.
Vážení poslucháči, čas vyhradený dnešnému vysielaniu sa naplnil. Prajem vám príjemný zvyšok večera a do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.